rádi zvířata.
Peklo je dlážděno dobrými úmysly a ne špatnými. Všichni lidé to myslí dobře. Tato slova irského dramatika George Bernarda Shawa jsem vybrala na úvod dnešního pořadu Máme rádi zvířata záměrně. Myslím si, že docela trefně charakterizují téma závěrečného dílu našeho cyklu o zvířecích pastech. Dnes půjde o pasti, do kterých se kvůli zvířatům dostáváme my, lidé. Debatovat o nich budu s vedoucím stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni, Janem Novým. Začneme hned po písničce. Příjemný den i poslech vám na stanici Český rozhlas České Budějovice. Od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokatá. Na stanici Český rozhlas České Budějovice dospívala Anna K. a dospívala v pořadu Máme rádi zvířata. Teď se věnujeme další ze zvířecích pastí. Hodně lidí chce udělat domnělou záchranou divokého zvířete dobrý skutek. Namísto toho jde směrem ke zvířeti spíše o medvědí službu a směrem k člověku o past, do které se nevědomky dostávají. Nejenom o takových případech si dnes budu povídat s vedoucím stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni Janem Novým. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Následky takových dobrých skutků jste řešili u vás v záchranné stanici zřejmě bezpočet. Přednedávnem jsme mluvili o nalezených srnčatech, o kterých si lidé mysleli, že jsou opuštěná a proto je přinesli k vám. Nejsou to ale určitě jen tato mláďata, mláďata srnčat.
Tak, dost často jsou to i mláďata zajíčků, vlastně každoročně řešíme neustále ten samý problém. Lidé nám volají, našli jsme v trávě opuštěného zajíčka, takže musíme neustále znova a znova vysvětlovat, že zajíček není opuštěný, že je tam schovaný, že se ho tam ramnice schovala a večer ho přijde nakrmit. Průšvih je, když ho ti lidé vezmou do ruky nebo když ho rovnou přivezou, proto stále opakujeme dokola, prosím vás, vždycky nejprve zavolejte naše nějakékoliv zvíře, šáhnete, než prostě začnete situaci řešit. Telefonujte, telefonujte, telefonujte. Pokud nevíte kam, zkuste zavolat na policii, tam má naše čísla a buď vám je řeknou, anebo tu situaci vlastně oni rovnou sami vyřeší.
Jaká další zvířata lidé nosí do záchranné stanice, aniž by to potřebovala?
Tak nejčastěji vlastně v jarní sezóně jsou to mláďata jakéhokoliv druhu. Úplně nejčastěji jsou to ptáci, kteří se učí létat. To znamená, že to mládě vyskočí z hnízda, protože zkouší svůj první let. Lidé ho najdou na zemi s tím, že vypadlo z hnízda. A místo toho, aby ho tam ponechali anebo si nechali vysvětlit, že to mládě prostě bude za den, za dva létat úplně normálně, protože to je batole, které se to učí, tam popadnou a přivezou, což je vlastně problém, protože ho seberou rodičům.
Jedna chyba je snaha zachránit zdravá zvířata, která bychom měli nechat na pokoji. A druhá je naše touha ochočit si nějaké divoké zvíře. To se nám může určitě pěkně vymstít.
Tak může, bohužel se to stává pořád dokola. Ono je to totiž roztomilé, když najdete nějaké mládě a děti trošku zatlačí, že jo, dost často a necháme si ho doma, budeme se o něj starat. Ale to se může vymstit v mnoha různých směrech. Jo. Ta mláďata jsou velice náročná na stravu, na její složení, na intenzitu a frekvenci krmení, což může být často velmi náročné. Teď třeba máme v péči, dejme tomu tak zhruba 15 ptačích mláďat a ve chvíli musíte krmit každý 20-30 minut to mládě, tak nemůžu si představit, jak tohle může někdo zvládnout, prostě kdo pracuje nebo chodí do školy.
Nehledě na to, že takováto zvířata můžou člověku také ublížit, aniž by to očekával třeba.
Jasně, můžou, záleží na tom, jaký druh se jedná. Docela často se vlastně stává, že když se to mládě dostane do lidské péče v nejranějším věku, že si vlastně toho člověka vtiskne jako svého rodiče. My tomu jemu říkáme imprinting, neboli vtištění. A tam dochází k tomu, že to zvíře ve chvíli, kdy začne dospívat, dostane se do puberty a chce se osamostatnit, tak první, co je stejně jako u lidí, vlastně nastává jako jakoby spoura vůči rodičům. Jo, čili tam v tu chvíli to zvíře může začít být nebezpečné. No a ve chvíli to zvíře vlastně dospěje úplně, tak se může stát, že bude mít člověka, protože se vlastně vtisklo toho člověka jako svýho rodiče, jako svůj rod, tak může mít toho člověka vlastně za potenciálního sexuálního soka. A pak může být velice nebezpečné. A ku podivu to může být třeba i obyčejný pták. Máme zkušenost, že třeba kavka dokáže napadat člověka, nebojí se. Víme o kavce, která zkoušela napadat lidské oči, protože se leskly, chtěla do nich klovnout, protože se nebála. Mám zkušenosti s veverkami, které vlastně tím, že ztratili plachost, a tak jsou schopni člověka pokousat. Pokousat, pardon. Jo, určitě. Byl jsem třeba u toho před lety, když přesně takhle imprintovaná kuna tímto způsobem pokousala jednu bývalou bílou kolegyni takovým způsobem, že prokousla prst až na kost. Jo, protože do té doby to byl mazlíček, ale ve chvíli dospěla, tak se situace prostě obrátila. Najednou ta kolegyně už nebyla ta máma a najednou ta kolegyně byla
sok.
Vetřelec, v tomto případě vetřelec, vlastně, který narušil teritorium té kuny, protože ta kuna jí měla jako jinou samici, která vlastně zasáhla do jeho teritoria a chtěla si to teritorium bránit. Takže najednou se stala nebezpečnou.
Tato kuna se k vám dostala právě takovýmto způsobem jako mládě, kterou donesli lidé?
Ano, přesně tak.
Člověk se cítí jako pán tvorstva, opravdu docela dost často. Pro někoho to znamená i to, že se k divokým zvířatům může chovat, jak se jim zlíbí. V tomto případě se ale plete, protože v mnoha případech porušuje zákon. Můžeme si říct, jaký konkrétně?
Tak těch zákonů je více, ale asi nejdůležitější je zákon o ochraně přírody a krajiny z roku 1992. A zákon o ochraně zvířat proti týrání, protože oba dva tyto zákony vlastně přesně definují, jak lze nakládat se zvířaty z volné přírody. A jenom pro zajímavost bych si tady dovolil ocitovat část odstavce 7 paragrafu 14 zákonu o ochraně zvířat proti týrání, která mi přijde velmi zajímavá. Zakazuje se odchyt jedinců druhů původních volně žijících živočichů na území České republiky. A teď pozor. Pro chov ve farmovém chovu, v zájmovém chovu nebo chovu, jehož cílem je domestikace. Čili to je to ochočování právě. Jo, takže je to výslovně zakázáno zákonem.
Zakázáno určitě, v našem pořadu máme rádi zvířata. Není hrát pěkné, příjemné písničky, tak si pustíme další z nich. Přinést domů divoké zvíře je past, do které se dostáváme kvůli své nevědomosti. V dnešním pořadu máme rádi zvířata. Na stanici Český rozhlas České Budějovice uslyšíte několik příběhů, které vás o tom přesvědčí. Má je pro vás vedoucí stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni Jan Nový. Třeba nám je ale v našem vysílání řeknete i vy. Rádi si je vyslechneme, pokud se s námi spojíte prostřednictvím telefonní linky s číslem 22 155 44 11. My jsme mluvili o tom zákoně, kterým překračují lidé v případě, že si chtějí ochočit divoké zvíře nebo si ho přinesou z přírody, aniž by to zvíře potřebovalo. Já tady mám jeden příklad, který jsem našla na Google. Jeden myslivec měl doma dvě divoká prasata, která našel opuštěná v lese. Jedno z nich mu později roztrhlo nohu. Myslivec byl navíc stíhán pro porušení zákona na ochranu zvířat. Hrozila mu pokuta až 50 tisíc korun, protože chov divočáků neohlásil. O výši pokuty rozhodují pověřené obce v přestupkovém řízení. Většinou se spokojí s několika tisíci korunami. To znamená, že když si přinesu domů divoké zvíře a ohlásím to, tak je to všechno v pořádku?
Ne, to rozhodně není, protože já si ho nesmím domů přinést ve své podstatě. Je to složitější, protože tu situaci upravuje celá řada zákonů a záleží na tom, jaký druh se jedná. Ale obecně platí, že všechny druhy rostlin a živočichů jsou chráněny před zničením, poškozováním, sběrem či odchytem, čili tam to slovko odchyt. A u těch divočáků tam se to trošku běhe i vlastně s veterinárními pravidly, protože chov prasat podléhá evidenci, kterou kontroluje státní veterinární správa, čili tam je další vlastně legislativní úprava, která toto hlídá. A protože tam ještě došlo k újmě na zdraví, tak se na to stahuje i občanský zákoník. Takže prostě těch pastí legislativních je tady opravdu celá řada.
Neznalost ale v tomto případě neomlouvá. Kvůli špatné péči tato divoká zvířata bohužel přicházejí o život. Je to tak?
Ano, je to tak. Ona ta péče o zvířata je zvlášť divoká z volné přírody skutečně velice náročná. Já bych mohl říct takový příklad, který se nám stal před několika lety, kdy jedna slečna si domů přinesla malé liště, byl to malý lišáček, a rozhodla si, že si ho ochočí. Dopadlo to tak, že ten lišáček, protože to byl sameček, tak si začal značkovat své teritorium. Samozřejmě moc neřešil, kde se vyčurá, kde se jak si vyprázdní. Neřešil nebo hrál si se svými zuby takovým způsobem, že byt byl velmi záhy neobyvatelný, jak z hlediska devastace, tak z hlediska pachových značek. A ta slečna tomu zvířeti ublížila ještě jedním způsobem nevědomky, protože si myslela, že se bude chovat jako pejska, takže ho krmila přímý konzervami. A když se ten lišáček dostal do naší péče, tak měl zánět střev, měl vlastně těžké průjmy, takže my jsme nejdřív museli zaléčit ty průjmy, tohle to onemocnění. Pak jsme ho museli naučit na přirozenou stravu. A bohužel se nemůže vrátit zpátky do přírody právě proto, že tam došlo k tomu imprintingu, čili on si vtiskl člověka za svého rodiče a ztratil plachost.
V jakém případě se to povede, nebo jsou vůbec takové případy, že by se to zvíře mohlo zpátky vrátit do přírody, kdybychom včas udělali to, že ho vezmeme, třeba člověk vám přijde, přinese to zvíře a vy jste ho tam třeba vrátili hned, je to možné?
Zase záleží na druhu. Jo? Když jsou to třeba ptáci, tak tam ten návrat je docela mnohem snazší, pokud je to mládě, třeba ptačí mládě odebrané z přírody, protože ptáci mají poměrně špatný čich a ta pachová stopa, kterou člověk zanechá na mláděti, tolik nevadí a ti ptáci jsou schopni vlastně to mládě přijmout zpátky do péče, dokonce u mnoha druhů s určitým docela dlouhým časovým zpožděním. U savců ten problém opačný, tam ta pachová stopa dost často hraje obrovskou roli a stačí sebe menší kontakt a rodiče už to mládě nepřijmou.
Taková ta zvířata často končí v záchranných stanicích. Tam je to taková funkce, kdy děti přichází třeba na nějaký vzdělávací program, podívají se na zvíře, takže tam má ještě trochu jinou roli. Může se takovéhle zvíře třeba umístit do zoologické zahrady?
No, může.
Ano.
Do zoologické zahrady může, ale já bych se ještě vrátil, totiž tam je to ještě jedna věc u toho navracení těch zvířat. I u těch savců je samozřejmě určitá šance pro jejich zpětné navrácení, když tam nějaká pachová stopa je, teď z pohledu toho imprintingu nebo toho vtisku prostě toho rodiče. My tu situaci třeba řešíme tak, že když se nám třeba sjedou malé veverky, tak je vychováme ve skupinách. To znamená, že ta veverčata častěji vidí obličej ostatních veverčat než obličej toho člověka. To tež máme třeba v případě lišťat a kůn. Pak tam to vtištění vlastně nenastává. Čili tam je obrovská šance pro jaksi zdárný návrat. Nesmí tam dojít k tomu vtištění toho člověka, prostě, že je součástí rodu.
Ale může nastat třeba s obstaráváním, problém s obstaráváním potravy potom,
určitě,
když se to zvíře dostane zpátky. I to jste schopni třeba to zvíře naučit.
Ano. Jo, to je docela těžká otázka. Samozřejmě to se trénuje poměrně dlouho. Zrovna včera jsem to vysvětloval jednomu návštěvníkovi, který přivezl právě jedno mládě. Ptačí mládě malého dravce, kterého prostě po bouřce srazila z ní ten závan větru a protože ho našel až v noci, tak zatím ho nebylo možno vrátit zpátky do hnízda. A opravdu to děláme tak, že ta zvířata se vlastně před vypuštěním trénují na to, aby si dokázali sami obstarat svoji potravu a dokud tohle neumí, tak vlastně nemůžeme vrátit zpátky do přírody.
Zajímavé je také to, že se není schopné to zvíře v přírodě rozmnožovat po takovém návratu.
No pokud si vtiskl z člověka za svého rodiče, tak tam tenhle problém může nastat. Jo, zase mám příklad z naší stanice, máme tam dva krkavce v péči, samečka a samičku, a ta samička byla v lidské péči od nejranějšího věku, protože si zlomila křídlo jako prostě mládě, které vypadlo z hnízda, a došlo tam právě k tomu vtištění člověka za rodiče. A když jsme tyto dva krkavce asi po roce a půl, když jsme je prostě testovali, tak jsme je konečně pustili k sobě. Tak to dopadlo tak, že sameček postavil hnízdo a pokoušel se spářit s tou samičkou, ale ta ho vlastně odmítá, protože ona by chtěla člověka. Ona by chtěla prostě člověka, ale chce toho krkavce. Ona jako víceméně nechápe, že by měla chtít krkavce.
Neznalost a touha ochočit si zvíře jsou velké pasti, do kterých se často dostávají lidé. Nejenom o nich dnes diskutuji s vedoucím stanice pro volně žijící živočichy v Třeboni Janem Novým. Takovou pastí je ale i opak zmíněného případu. I to zazní v našem pořadu Máme rádi zvířata. Tedy jestliže vypouštíme nepůvodní zvířata do přírody, co vede lidi k takovým činům?
No, já jsem nad tím přemýšlel a domnívám se, že až do předminulého století to bylo spíš taková jako zvědavost, neznalost hlavně, protože tehdy si panovníci často dováželi různé exotické druhy ze svých cest a pak si řekli, mohl by to žít i u nás, že jo? Nebo je to zajímavé, je to pěkné. A to jsou ty první průšvihy, které začaly. A pak začaly převažovat hospodářské zájmy. Chov kvůli masu, chov kvůli kožešinám. A v dnešní době se do toho přidávají i zájmy chovatelské, to znamená pro počištění, pro hobby. A i taková zvířata se dneska do přírody dostávají.
A já si myslím, že před sametovou revolucí to byla i možnost si naprosto beztrestně přivést třeba z bývalé Jugoslávie želvy nebo další zvířata, byly to různé ještěrky a podobně. A teď si je lidé přivezli a zjistili, že třeba taková vodní želva hodně vyrostla a že nastává problém. Pak je pouštěli často do volné přírody.
To je pravda, vlastně se na ty doby dobře vzpomínám, že tehdy, ačkoliv byla velmi přísná celní kontrola, tak neexistovaly předpisy, které se vztahovaly na ochranu a dovoz většiny druhů zvířat. Dneska to je naprosto nemožné něco takového provést, dneska se to všechno dělá samozřejmě legálně, když se to taky bohužel děje. A co si vzpomínám z dětství, tak vlastně každý soused, kdokoliv, kdo odjel někam do zahraniční na dovolenou, do Bulharska, do Chorvatska, kamkoliv, prostě něco přivezl domů. To je pravda, to se opravdu dělo. A teď samozřejmě si přivezli zvířátko a pak zjistili, že nejsou schopni o něj pečovat, protože má nějaké specifické nároky a že to prostě nezvládají, takže zvířátko vypustili. To se opravdu dělo. No.
A co byl tehdy největší problém? Proč lidé vypouštěli ta zvířata? Neměli potravu nebo zvíře vyvádělo třeba doma tak, že si řekli, radši ho vypustíme, aby se mělo lépe?
No, z mého pohledu to byla nedostatek informací, neznalost vlastně jako takové zvíře pečovat, protože publikací na toto téma příliš mnoho nebylo. Vzpomněl jsem si, že já třeba v tomhle období jsem si pořizoval knihu, kterou jsem si musel přivést z NDR, protože v Čechách k tomu knížka nebyla, kdybych se o tom něco dozvěděl. A nedostatek té patřičné potravy, protože řada těch druhů měla prostě specifické nároky na potravu a ta potrava se nedala sehnat.
I tato zvířata můžou být nebezpečná v případě, že je vypustíme. Možná to pro mnohé může být i překvapení.
Ano, je to tak, protože některé ty druhy jsou považovány za druhy vlastně invazní, to znamená naší přírodě vytlačují ty naše původní druhy. Napadl mi takový typický příklad, když jste začala s tou želvou, a tak to je želvička nádherná, Pseudemys scripta elegans, což je želvička, která žije v Mexiku, a já si pamatuju, že v 80. letech se k nám dovážela v obrovské množství, že v každém, nevím, jak se to tenkrát jmenoval, nebyl to zoobutik, ale v každé té prodejně s těmi zvířecími potřebami se za 30 korun dala koupit prostě malá želvička, která je dravá, je masožravá, že problém je, že tyhle ty želvičky se dožívají několika desítek let. A to si řada těch lidí vlastně tehdy, když se je pořídila, neuvědomila. A ve chvíli zjistil, že ta péče je vlastně nekonečná a velice náročná. Jako představa, že musíte denně čistit akvárium, protože to zvíře se živí masem, takže ta voda se rychle znečišťuje. Tak je to prostě náročné. Tak spousta lidí ty želvy vypustila do přírody. A dneska zrovna ten druh želvy je prostě obrovským problémem, protože se rozšířila v naší krajině. Je predátor, To je první problém a druhý problém, že vlastně vytlačuje naší původní želvu bahení.
Mě už napadl ten název zoobutiku Zverimex.
Zverimex, ano, děkuju, přesně,
byl to Zverimex.
Jo, ano.
Daleko zajímavější, ale informace je to, že Agentura ochrany přírody a krajiny registruje 595 nepůvodních druhů.
Nepůvodních druhů živočichů, zdůrazním, těch rostlin je ještě víc.
Jasně, jo. To je opravdu překvapivě vysoké číslo. Jaká nepůvodní zvířata se u nás vyskytují nejčastěji a čím škodí?
Tak já musím říct, že ten seznam těch nepůvodních druhů je skutečně seznam veškerých nepůvodních druhů, čili i těch, které se nepovažují za škodící druhy, ale jsou to i takové, u kterých to vůbec ani si neuvědomuje, že jsou nepůvodní. Příkladem třeba třeboňský kapr je nepůvodní druh, jo, nebo třeba muflon. To jsou všechno vlastně nepůvodní druhy. Dneska nám to přijde jako samozřejmost, ale jsou to druhy, které nejsou z naší přírody.
Ale ty neškodí.
Ale ty tak jako kapr, no to je takové zvíře, které všude jinde ve světě je považováno za zvíře, které, já nemám rád teda to slovko škodí, že jo. Ale které vlastně škodí. U nás se chová, u nás se jí.
Ale k tomu zase slouží chovné rybníky.
Jasně, k tomu slouží nějaké chovné rybníky. Ale samozřejmě jsou tady, je tady celá řada druhů, které různým způsobem škodí právě proto, že buď jsou třeba přenašeči nemocí, příkladem je třeba psík mívalovitý, který je roznašeč vlastně vstekliny a echinokokové infekce a psinky. A je to velmi problematické zvíře, které vlastně se sem dostalo z Asie.
Norek americký.
Nebo norek americký, který vytlačil našeho původního norka evropského, který je vlastně dneska na seznamu zvířat ohrožených vyhynutím. A ten se sem dostal jako kožešinové zvíře.
Dal ty první signální vlastně, třeba.
Jo, dobře, to na mě chrlíte. Jasně, raci, ty jsou třeba ten signální poměrně zajímavý, protože ten se sem dostal už na konci 19. století, kdy byl poprvé dovezen vlastně do Evropy už tehdy s pocitem, že tam, kde vymizeli naše původní raci, takže se tam nasadí tento rák, takže tenkrát to bylo z velké neznalosti. Nevědělo se, že to je velice agresivní druh, který naopak ty původní raky vlastně zcela vytlačil a ještě k tomu je vlastně je odolný vůči račímu moru a ten přenáší a šíří ho do našich řek a tím pádem opět vlastně likviduje ty naše druhy.
Potom jsme ještě nezmínili nutrie říční, která...
Tak nutrie je teď takové téma, vlastně, které je v kurzu, protože v Praze se objevuje na Třeleckém ostrově a lidi tam jezdí krmit a je to atrakce, ale je to vlastně velký průšvih, protože nutrie je taky vlastně zvíře nepůvodní. Je nebezpečné dvěma věcmi vlastně. Za prvé, ono je schopno se dělat nory, které mají až 15 metrů délky, a dokáže naprosto provrtat různé protipovodňové bariéry a podobně, nebo hráze rybníků. To je první problém, který se řeší z nutrií. No vlastně jsou tři. Ten druhý problém je, že se umí neuvěřitelně rychle množit, protože je schopná mít až tři vrhy během roku a v každém vrhu má nějakých 5-6 mláďat.
Obzvláště, když má dostatek potravy.
Přesně tak, když je ještě přikrmovaná, že jo. Takže to je další problém, že vlastně se skutečně začíná šířit vlastně obrovskou rychlostí. A třetí problém dokonce je, že přenáší kožní parazity, které jsou přenositelní i na člověka.
Co střevlička východní? To asi nikdo moc neví.
Neví, co to je. To je taková malinkatá rybička, která se k nám dostala z Asie, nebo respektive do Čech se dostala pravděpodobně z Maďarska s nějakými chovy amurů, pokud teda si vzpomínám do historii, nejsem si to procentně jistý, ale dostala se k nám prostě s nějakým plutkem jiného druhu ryby. A je to velice invazivní rybička, která opravdu obsazuje naše vody. A možná to znáte, kdo jste se zúčastnil nějakého výlovu, prostě nějaké té veřejné produkce, že když se vytahují sítě nebo když se vypustí voda, takže ten zbytek té vody po vybrání těch velkých ryb se naprosto stříbřitě leskne tisíci a tisíci prostě malinkatých rybiček, to jsou tady ty střevličky. A ty jsou problematické v jedné věci, oni totiž dokáží parazitovat na jiných rybách a poškozují vlastně jejich kůži, čili oni v podstatě ohrožují ty záměrné chovy ryb.
Pojďme teď na konci našeho dnešního pořadu shrnout dnešní téma. Co mít na paměti, abychom se do zmíněných pastí nikdy nedostali?
Že zvířata z volné přírody patří do volné přírody a nemáme je odtud brát. A že zvířata, která nepochází z naší přírody, tady té české, že naopak nemáme do přírody vypouštět.
Mně zase napadnul text krásného sextetu z opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Rozmysli si, Mařenko, rozmysli, na své štěstí dobře pomysli. Přeji vám, abyste dělali co nejvíce správných rozhodnutí. Mému hostu Janu Novému děkuji za zajímavé a příjemné povídání. Mějte krásné dny a užijte si ve zdraví léto. S těmito slovy se s vámi loučí Jitka Cibulová-Vokata a bezesporu i Jan Nový.
Děkuju, naslyšenou někdy příště.
Naslyšenou.